Татарстан яңалыкларына күчәбез. Соңгы вакытларда Казанда балаларны бакчалар белән тәэмин итү өлкәсендә шактый эшләр башкарыла. Әйтик, быел Татарстан башкаласында бәләкәч программасы кысасында 25 балалар бакчалары ачылачак. Әмма аларга 1 марттан башлап гамәлгә кергән электрон шират системасы кайбер авырлыклар китереп чыгара. Бу хакта тулырак итеп Казанда хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Бүгенге көндә Казанда балалар бакчалары өчен 25770 бала чиратта тора. Оларның яртысын яш ярымлық сабайлар тәшкил итә. Республикада бақшаларға балалар қабул итуіні электрон чиратқа салсалар да, бұ өзі білән қайбір оңайлылықлар білән милли проблемларда кетіріп тудыра. Чөнки заманча технология балаларның миллилеген айырып тұрмай, чираты жеткен баланы тілесі қойсы балалар бақшасына біркетіп қоя. Нәтижеде татар балалар бақшасына урыс балалары, яисе керісінше, үз сабыйын татар балалар бақшасына бергә теләгән ата-ана баласын урыс балалар бақшасына бергә мәҗбүр кала. Казандагы татар балалар бақшаларына урыс балаларының да электрон чират белән керүен татар иҗтимагый үзәге әгъзасы Юнус Камалетдинов милләтебезнең киләчәге өчен борчылырга җирлек тудыра дип бәяли.
Бакчаларына сиратка алу, андагы сиратны тулы күренеш ясар өчен тәлегенә кертеп кую, бу электронный технология буенча һәм аннан соң балалар бакчаларына шул электрон технология буенча урнаштыру балаларны. Аның безнең татар милләте өчен зыянлыгы бар, башка милләтләр өчен аны андый зыянлыгы юк. Монда килеп чыга шул бер мәсьәлә, милли мәсьәлә. Шуңар күрә монда бу мәсьәләне хәл итмичә булмый.
Юнус абый, менә бу мәсьәләне сез ничек китереп чыгардыгыз? Ата-аналар үзләре мөрәҗәгать иттеме? Сез уйлап таптыгызмы шундый проблеманы? Ничек бу проблема килеп туды?
Бу проблема килеп туды нәрсә? Безнең ишеткәнсездер инде. Без оештырдык оешма татар мохите дигән. Менә шул татар мохите оешмасының кешеләре бу мәсьәләне өйрәнеп нитеп безгә хәбәр иттеләр, и бүген утырышта була әле. Ул турыда, значит, безнең тагын да зуррак сөйләшү булырга тиеш.
Юнус абый, сез ата-аналар белән сөйләшеп күрештегезме? Алар нәрсә дип әйтәләр моңа?
Алар әйтәләр, безгә ничек уңайлы, шулай килеп чыкса да, без шуңа риза диләр.
А татар ата-аналары нәрсә дип әйтә?
Татар, именно татар аналары да шулай әйтә шу. Менә бар инде башкалары да бүтәнсен әйтеп булмый шулай дип әйтә дип. Бар кайсылары, значит, именно татар балалары бакчасына урнаштыру турында сүз алып баралар, алар каршы үзенең балаларын урнаштырырга урыс балалары бакчасына.
Ә менә урыс телле балаларның ата-аналары татар телле шушы балалар бакчаларына үз балаларын җибәрергә каршымы түгелме?
Каршылар бар. Менә шуңар күрәбез бу мәсьәләне күтәреп тә чыктык. Моны туктатырга кирәк. Татар балаларын, татар балалары бакчасына, ә урыс балаларын урыс балалары бакчасына.
Ә сез кемгә мөрәҗәгать иттегез?
Әйе, без мөрәҗәгать иттек депутат Мифтаховка. Бу мәсьәлә буенча аның белән дә сөйләштек. Аннан соң без булдык Медведевның приемные. Анда мөрәҗәгать яздык Медведевка. Бу турыда бу мәсьәләне рәткә куярсын. Электроника буенча эшләгән вакытта монда милли мәсьәлә югала.
Менә шушы милли мәсьәлә югалмасын өчен, проблема булмасын өчен, сезнең нинди тәкъдимнәрегез бар?
Тәкъдимнәр бар шундый. Туктатырга мондый хәлне. Алдан яхшылап өйрәнергә кирәк, дизгерә. Әле бит бу кыска гына вакытта булмый, киләчәктә дә дәвам итәчәк. Шуңа күрә туктатырга бу мәсьәләне татар балаларын татар бакчаларына җибәрергә, урыс балаларын урыс бакчаларына җибәрергә.
Ди Юнус Камалетдинов. Татар иҗтимагый әгъзасы күтәреп чыккан татар балалар бакчаларына чит милләт балаларының теркәлүе мәсьәләсе белән Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Фәрит Мифтахов та якыннан кызыксына. Узган атнада Россия президенты Дмитрий Медведевның Казанда халыкны кабул итү үзәгендә бер төркем татар кешесе белән без бу мәсьәләне тикшердек ди ул. Электрон чират белән кемнең нишәнче урында чиратта торуын күреп булса да, чит милләт вәкиленең баласы татар бакчасына килеп эләккәч, бу хәл анда йөрүче балаларның үзара рус телендә аралаша башлавын китереп чыгара ди Мифтахов.
Менә бүгенге көндә битараф булмаган кешеләр милләткә, халыкка, киләчәккә, балаларга менә алар килеп инде, менә мөрәҗәгать иттеләр. Аларның борчулы мәсьәләсе бүгенге көндә менә 1 сентябрь җитә, ә менә күп кенә балалар бакчасында хәзер инде менә без күреп торабыз. безнең проблемалар бар иде шәһәрдә һәм республикада, инде Россия күләмендә дә барды балаларның бакчалары җитмәве. Инде ул мәсьәләне дәүләт электрон очередь иттереп хәл итәргә булды, чөнки ул дөрестә, чөнки менә кайсы кеше барып бер садикта очередь